У эфіры свабода ў Менску 23 гадзіна у браскай студыі навіну далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі ў панядзелак прыбудзе ў Беларусь. Пра гэта паведаміў італьянскі амбасадар у Менску. Берлюсконі стане першым заходнім лідарам, які наведае Беларусь за болей як 10 гадоў. Раней сёлета беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка наведаў Італію. Міністэрства фінансаў Беларусі ўнесла прэзідэнту праект бюджэту на 2010 год, сыходзячы са стаўкі падатку на даданую вартасць у 20% замест дзейных цяпер 18. Спрэчка падвышэнні стаўкі ПДВ, супраць якога выступае Міністэрства эканомікі, вялася на працягу году. І паводле крыніцы інфармагенства Інтэрфакс ва ўрадзе закончылася перамогай старшыні Нацбанку Пятра Пракаповіча, які ініцыяваў гэтую меру. Да падвышэння стаўкі ПДВ ў Беларусі ставіцца прыязна і Міжнародны валютны фонд. Праект новай рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі будзе разгледжаны ў лепшым выпадку ў сярэдзіне снежня, але не на гэтым тыдні, як планавалася раней. Пра гэтую перспектыву Еўрарадыё паведаміла Агнешка Курант, асістэнтка старшыні дэлегацыі Еўрапарламенту ў справах Беларусі Яцака Пратасевіча. Па яе словах, ад пачатку рэзалюцыя была прапанаваная да разгляду, аднак яна знікла на этапе канферэнцыі старшынь палітычных фракцыяў Еўрапарламенту. Беларусь заняла апошняе 183 месца ў агульнасусветным рэйтынгу рэжыму падаткаабкладання, які вызначае складанасць сістэмы падліку і выплаты падаткаў у свеце. Такія вынікі штогадовага даследавання выплаты падаткаў 2010 падрыхтаваў Сусветны банк, Міжнародная фінансавая карпарацыя і PricewaterhouseCoopers. На месцы расстрэлу ачольніка пасляваеннага антыкамуністычнага падполля Расціслава Лапіцкага каля вёскі Красны Беражок Вілейскага раёну ўсталяваны новы крыж. Калі хто гэта зрабіў, пакуль застаецца невядомым. Ранейшыя крыжы ў памяць ахвяраў камуністычнага рэжыму на Вілейшчыне мясцовыя ўлады знішчылі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Расійскі Атамбудэкспарт згубіў кантракт на пабудову першай атамнай электрастанцыі ў Турэчыне. Дзяржаўная рада, якая нулявала вынікі леташняга тэндару, аргументавала гэта нежаданнем падвышаць энергетычную залежнасць ад Расіі, бо Крэмль, па словах турэцкіх урадоўцаў, выкарыстоўвае энергетыку ў якасці палітычнага рычага. Атамбудэкспарт мае будаваць і меркаваную атамную электрастанцыю ў Беларусі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў апошнюю нараду са сваімі галоўнымі дарадцамі ў пытанні адпраўкі дадатковых войскаў у Афганістан. Па выніках нарады ён абвясціў, што стратэгія будзе вызначана ў хуткім часе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.